14. kafli Sjá, sá dagur kemur frá drottni að herfangi þínu verður skipt í þér miðri. Ég mun safna öllum þjóðunum til hernaðar gegn Jerúsalem. Borgin verður tekin, húsin reynd og konunum nauðgað. Helmingur borgarbúa verður herleitur, en ekki verður upprættur sá hluti þeirra sem eftir verður í borginni. Þá mun drottinn fara og berjast við þessar þjóðir eins og hann gerir á orrustu degi. Og á þeim degi munu fætur hann staðnæmast á olíufjallinu austur af Jerúsalem. Og olíufjallið mun klofna í miðju frá austri til vesturs. Þar verður firna víður dalur er helmingur fjallsins færist í norður en hinn í suður. Og þið skuluð flýja í fjalldal minn, en dalurinn nær allt til Asal, flýja eins og þið flýðuð jarðskjálftan á dögum Úsía Júdakonungs. En drottinn Guðminn mun koma og með honum allir heilagir. Á þeim degi verður hvorki hlý sólarbirta né svalt mánaskin, það verður samfelldur dagur og á því kann drottinn einn skil. Ekki dagur, ekki nótt, og jafnvel að kvöldinu verður bjart. Á þeim degi mun ferst vatn streyma frá Jerúsalem að hálfu í austurhafið og að hálfu í vesturhafið, jafnt sumar sem vetur. Drottinn mun þá verða konungur yfir veröldinni allri. Á þeim degi mun drottinn verða einn og nafn hans eitt. Allt landið verður slétt eins og Jórdanardalur, allt frá Geba til Rimmon suður af Jerúsalem, en hún mun gnæfa hátt, óbifanleg á stað sínum, frá Benjamíns hliði, þangað sem fyrra hliðið var, allt að hornhliðinu, og frá Hananel turni til konungsvín þrónna. Menn munu búa þar og bannfæring kemur ekki yfir hana framar. Jerúsalem mun verða óhult. Yfir allar þjóðir sem herjuðu á Jerúsalem mun drottinn senda plágu. Hann mun láta hold þeirra rotna meðan þeir standa enn í fæturna. Augu þeirra lætur hann morgna í augnatóttunum og tunguna visna í munni þeirra. Á þeim degi mun skelvingin hvolfast yfir þá frá drottni. Þeir munu þrífa hver í annars hönd og hver höndin verður uppi á móti annarri. Jafnvel Júda mun berjast með gegn Jerúsalem. Þá verður auði grannþjóðanna safnað saman, ókjörum af gulli, silfri og klæðum, og sama pláan mun einnig ganga yfir hesta, múldýr, úlvalda, asna og allar skepnur í þeim búðum. En allir sem eftir lifa af öllum þjóðum sem herjað hafa á Jerúsalem munu árlega faraðangað til að falla fram fyrir konunginum drottni allsherjar og til að halda laufskálahátíðina. En engin regnskúr mun koma yfir þá menn af kynkvíslum jarðarinnar sem ekki fara upp til Jerúsalem til að falla fram fyrir konunginum drottni allsherjar. En fari kynkvísli Egyptalands ekki þangað, mun sama pláan þó ekki ganga yfir hanna og drottinn lætur koma yfir þær þjóðir sem ekki faraðangað til að halda laufskálahátíðina. Þetta skal verða hegning Egypta og allra þeirra þjóða sem ekki faraðangað til að halda laufskálahátíðina. Á þeim degi verður letrað á bjöllur hestanna helgaður drottni og kallarnir í húsi drottins munu verða jafn stórir og fórnarskálarnar fyrir altarinu. Og sér hver ketill í Jerúsalem og Júta verður helgaður drottni allsherjar, og allir þeir sem færa fórnir munu koma og taka einhver þeirra til að sjóða í. Á þeim degi verða engir mangarar framar í húsi drottins allsherjar.